Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang pendahuluan untuk permohonan nomor 250 PU 24 Romawi 2026 dan permohonan nomor 253 PU 24 Romawi 2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan diperkenalkan untuk permohonan nomor 250. Silakan diperkenalkan yang hadir secara daring. Silakan diperkenalkan. Saya panggil Halo. Saja ya. Coba ada yang perkenalkan? Siapa juru bicaranya?
Perkenalkan, saya Putu Raditya.
Putu Raditya, hadir.
Ya. Selaku pemohon pertama, ya. Lalu teman saya
Samuel Stephen Alaar, saya Samuel Stephen Alaar, selaku pemohon kedua.
Terus Wahyu Guntur
saya
ada?
Saya hadir sebagai pemohon ketiga, mohon Wahyu Guntur.
Kanza Laura ada?
Kanza Laura, maaf, Kanza Laura sedang berhalangan.
Dafa Maizar ada?
Hadir.
Ya. Samuel Stephen ada?
Hadir ketua.
Hadir ya, baik. Kemudian silakan untuk permohonan nomor 253 diperkenalkan. Yang hadir siapa?
Terima kasih Yang Mulia. Pemohon 253 langsung prinsipal saya sendiri Muhammad Hafidz Yang Mulia. Terima kasih.
Ya, baik. Berkenaan dengan permohonan nomor 250, saya perlu konfirmasi terlebih dahulu ya. Kami dari Mahkamah menerima permohonan terkait dengan penarikan. Ya, penarikan kembali permohonan nomor 250 PU 24 Romawi 2026. Saya perlu konfirmasi, apakah betul ada surat terkait dengan permohonan penarikan ini? Saya konfirmasi kepada pemohon, ya, apakah betul kepada Saudara Putu Raditya, betul?
Betul Yang Mulia.
Kepada Saudara Jutira Suprapto, betul? Jutira ada? Jutira Suprapto? Wahyu Guntur, apakah betul ada surat itu? Wahyu Guntur, betul ada surat penarikan permohonan? Kepada Saudara Kanza Laura yang tidak hadir ya. Dafa Maizar, betul ada penarikan permohonan?
Benar Yang Mulia.
Benar ya. Saudara Samuel Stephen?
Betul Yang Mulia.
Saudara Putu tadi, betul ada penarikan permohonan?
Benar Yang Mulia.
Benar. Saudara sudah ya, berarti Samuel Stephen juga mengatakan betul ya, ada penarikan permohonan ini. Jadi permohonan ya, yang sudah ajukan ini ditarik ya. Sesuai dengan surat permohonan penarikan ya, permohonan yang sudah sampaikan pada tanggal 2 Juli 2026. Betul begitu ya? Ini tanda tangan semua lengkap di sini. Jadi sudah saya konfirmasi, semua nyatakan betul, ditarik permohonan yang sudah diajukan untuk nomor 250. Begitu ya? Ini segera akan kami sampaikan ke rapat permusyawaratan hakim terkait dengan permohonan penarikan ini. Untuk itu, saudara, kalau ada kegiatan lain yang masih akan saudara lakukan, dipersilakan kalau akan meninggalkan ruang persidangan secara daring atau online. Ya, saya persilakan. Selanjutnya, saya persilakan kepada ini Pak Hafidz ini prinsipal ya? Prinsipal langsung ya?
Ya.
Ya, silakan Pak Hafidz, prinsipal langsung untuk permohonan nomor 253 disampaikan pokok-pokok dari perbaikan permohonannya.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk pokok-pokok permohonan terkait dengan kewenangan Mahkamah,
saya ulangi ini yang disampaikan adalah pokok-pokok dari permohonannya, bukan perbaikannya. Ya, silakan.
Baik, terkait dengan kewenangan mahkamah, pemohon anggap sudah dibacakan. Tentang kedudukan hukum pemohon, pemohon langsung ke halaman 6. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat menjadi pihak dalam pengujian muatan materi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Kemudian ke halaman 7 di 4.5 bahwa pemohon merupakan advokat yang telah disumpah dan telah tercatat sebagai anggota organisasi advokat Pradi Nusantara. Kemudian 4.7 bahwa profesi advokat merupakan instrumen konstitusional yang memungkinkan setiap orang memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Bahkan keberadaan advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan. Sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, pemohon menjalankan fungsi konstitusional untuk memastikan hak-hak warga negara memperoleh perlindungan secara efektif dalam setiap tahapan proses hukum. Hubungan antara hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan fungsi advokat bersifat erat dan saling melengkapi. Hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 tidak akan terlaksana secara optimal tanpa adanya advokat yang secara bebas dan mandiri menjalankan fungsi pembelaan, pendampingan, dan pemberian bantuan hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kedudukan dan fungsi advokat pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara itu sendiri. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 berupa hak untuk menjalankan fungsi profesinya sebagai bagian dari penegak hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum, dan akses terhadap keadilan. Bahwa berlakunya pasal 50A ayat 5 dalam pasal 1 Romawi angka 72 Undang-Undang P2SK khususnya sepanjang frasa dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata, telah menimbulkan pembatasan secara langsung terhadap pelaksanaan fungsi profesi pemohon sebagai advokat. Norma tersebut menutup akses terhadap mekanisme hukum yang selama ini menjadi instrumen utama advokat dalam rangka memperjuangkan hak-hak klien baik melalui proses pidana maupun melalui gugatan perdata. Akibat berlakunya norma tersebut, pemohon kehilangan kesempatan untuk menjalankan profesinya secara optimal ketika memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang memiliki kepentingan hukum terhadap transaksi Patriot Bond atau Merah Putih Bond. Dalam keadaan demikian, meskipun terdapat dugaan pelanggaran hukum atau kerugian yang dialami klien, pemohon tidak lagi dapat menggunakan instrumen hukum berupa laporan pidana maupun gugatan perdata karena sejak awal ketentuan akuo telah memberikan perlindungan yang bersifat sangat luas kepada pembeli instrumen tersebut. Kerugian konstitusional pemohon bukan terletak pada hilangnya potensi memperoleh klien atau jasa hukum, melainkan pada terhalangnya pelaksanaan fungsi konstitusional pemohon sebagai advokat dan penegak hukum. Sebagai advokat, pemohon menjalankan profesinya dengan asumsi bahwa setiap orang tunduk pada sistem hukum yang sama dan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ketika terdapat norma yang memberikan kekebalan hukum secara luas kepada kelompok tertentu, maka fungsi advokat dalam memastikan setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi tidak dapat dijalankan secara efektif. Kerugian konstitusional yang akan dialami pemohon sebagai advokat bersifat spesifik karena secara langsung berkaitan dengan kedudukan dan fungsi profesi pemohon sebagai penegak hukum. Kerugian konstitusional yang akan pemohon alami sebagai advokat juga bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Karena setiap kali pemohon akan memberikan jasa hukum kepada pihak yang berkepentingan terhadap objek yang memperoleh kekebalan hukum berdasarkan ketentuan akuo, pemohon tidak dapat menggunakan instrumen penegakan hukum yang secara umum tersedia dalam sistem hukum yang berlaku. Sebagai advokat, pemohon memiliki hak konstitusional untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan memperjuangkan hak-hak klien melalui sebuah mekanisme hukum yang disediakan oleh sistem hukum yang berlaku. Akan tetapi, dengan berlakunya ketentuan akuo, pemohon kehilangan dasar hukum untuk menggunakan mekanisme penuntutan pidana maupun gugatan perdata terhadap subjek hukum yang memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan akuo, maka pembatasan terhadap pelaksanaan fungsi profesi pemohon sebagai advokat akan hilang. Dengan demikian, pemohon dapat kembali menjalankan fungsi pembelaan, pendampingan, dan memperjuangkan hak-hak klien melalui seluruh instrumen hukum yang tersedia dalam sistem hukum yang berlaku. bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Alasan-alasan permohonan. Pemohon langsung ke halaman 15.
Ya, silakan.
Keberadaan Patriot Bond dan Merah Putih Bond pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi negara yang termasuk dalam ruang lingkup open legal policy pembentuk undang-undang. Sebagai kebijakan hukum di bidang ekonomi, keberadaan Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak boleh dilepaskan dari prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Setiap kebijakan fiskal dan sektor keuangan harus tetap menghormati prinsip negara hukum. Pilihan pembentuk undang-undang dalam memberikan perlindungan negara terhadap pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond sesungguhnya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap transaksi yang dilakukan secara sah. Namun, perlindungan terhadap investor yang diberikan negara sebagaimana dimaksud dalam norma pasal 50A ayat 5 dalam pasal 1 Romawi angka 72 Undang-Undang P2SK merupakan perlindungan yang menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban hukum tanpa batas yang jelas. Pemberian perlindungan hukum oleh negara berbeda secara mendasar dengan pemberian kekebalan hukum. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, kekebalan hukum merupakan penghapusan terhadap kemungkinan dilakukannya pengujian melalui mekanisme penegakan hukum. Ketika undang-undang menutup seluruh kemungkinan penuntutan pidana maupun gugatan perdata terhadap subjek hukum tertentu, maka pembentuk undang-undang telah menciptakan suatu pengecualian yang mengurangi hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Pemohon merasa perlu mengutip pendirian Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya mengenai imunitas absolut yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, diantaranya putusan nomor 88 tahun 2012, putusan nomor 26 tahun 2013, dan selain kedua putusan di atas, pendirian Mahkamah Konstitusi mengenai imunitas absolut belum bergeser. Hal demikian ditegaskan dalam putusan nomor 37 tahun 2020. Apabila ketentuan pasal 50A ayat 5 dalam pasal 1 Romawi angka 72 Undang-Undang P2SK dibandingkan dengan seluruh putusan tersebut, tampak adanya perbedaan yang sangat mendasar. Norma tersebut tidak memberikan batasan apapun mengenai itikad baik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, asal-usul dana, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian negara. Padahal seluruh putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak imunitas justru menunjukkan bahwa syarat-syarat tersebut merupakan elemen yang menentukan konstitusionalitas suatu norma yang memberikan perlindungan hukum. Kepastian hukum yang adil tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan seluruh mekanisme pertanggungjawaban pidana maupun perdata, melainkan sebagai jaminan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum tetap dapat diuji melalui proses hukum yang independen, objektif, dan imparsial. Pemberian perlindungan hukum yang bersifat absolut dalam pasal 50A ayat 5 dalam pasal 1 Romawi angka 72 Undang-Undang P2SK telah melampaui tujuan perlindungan hukum dan berubah menjadi kekebalan hukum yang tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum yang adil. Dengan mempertimbangkan pendirian Mahkamah Konstitusi, menurut pemohon, imunitas merupakan kekebalan hukum yang bersifat absolut. Menurut pemohon, imunitas bukan merupakan kekebalan hukum yang bersifat absolut, tetapi hanya perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan dalam koridor hukum. Dan itikad baik merupakan syarat utama agar perlindungan hukum tetap sejalan dengan prinsip negara hukum. Serta imunitas tidak boleh menutup mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum atau perbuatan hukum perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi negara maupun pihak lain. Perlindungan hukum yang bersifat absolut kepada satu kelompok subjek hukum pada saat yang sama menghilangkan hak konstitusional pihak lain untuk memperoleh perlindungan hukum melalui proses penegakan hukum yang adil dan setara. Nilai konstitusional tersebut juga memiliki kesesuaian dengan nilai moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari, akan datang suatu masa ketika seseorang tidak lagi peduli dari mana ia memperoleh harta, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Perlindungan terhadap harta tidak dapat dipisahkan dari legalitas cara memperolehnya. Negara tidak cukup hanya melindungi kepemilikan suatu harta, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa harta yang dilindungi berasal dari cara-cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, terlebih harta tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, perlindungan negara tidak berubah menjadi imunitas yang bersifat mutlak, melainkan menjadi perlindungan hukum yang proporsional, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penguatan sektor keuangan nasional dan kewajiban konstitusional negara untuk menegakkan hukum secara adil terhadap setiap orang. Petitum, berdasarkan segala uraian di atas, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan bahwa sepanjang frasa dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata dalam pasal 50A ayat 5 dalam pasal 1 Romawi angka 72 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Lembaga Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7180 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Sepanjang pembelian tersebut dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dana yang digunakan untuk pembelian tidak berasal dari tindak pidana, perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Sehingga pasal 50A ayat 5 dalam pasal 1 Romawi angka 72 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7180 yang semula berbunyi Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata menjadi selengkapnya berbunyi Negara menjamin dan melindungi pembeli instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata sepanjang pembelian tersebut dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dana yang digunakan untuk pembelian tidak berasal dari tindak pidana, perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. 3. Memerintahkan pemuatan putusan pada permohonan akuo ke dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah pokok-pokok permohonan ini pemohon sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih, Saudara Hafidz. Ini undang-undangnya baru ini ya, berarti Undang-Undang 17 Juni 2002, Undang-Undang yang diundangkan 17 Juni 2026 ya. Sudah dibaca lengkap ini Pak Hafidz, undang-undangnya?
Sudah Yang Mulia.
Yang Anda mohonkan ini kaitannya adalah pasal 50A ayat 2 huruf B. Ya, sisipan itu, pasal sisipan ya. Sudah dibaca itu, sisipan dari ketentuan terkait dengan undang-undang apa itu?
Undang-undang nomor 4 tahun 2023.
Iya, dia kan ada sekian banyak undang-undang ya itu ya.
Oh iya, betul. Omnibus Law daripada...
Bab yang mana itu? Dari bab 5 ya? Pasar modal atau pasar uang atau pasar valuta asing itu? Sudah dicek itu? Coba nanti dicek ya, kelengkapan itu ya Pak Hafidz ya. Karena yang diminta ini adalah berkaitan dengan yang pasal 50A ayat 2 huruf B-nya kan sebenarnya kaitannya ya. Dengan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang kemudian diatur lebih lanjut berturut-turut kan ini. Berturut-turut sampai dari ayat 4 kemudian ayat 4 ke ayat 5 kan gitu ya. Kalau ya. Dibaca rentetannya itu ya.
Oh, iya.
Nanti dicek aja rentetannya itu. Karena ini tidak bisa lepas dari pasal 50A ayat 2 huruf B kemudian dengan ayat 3, 4, 5 itu satu kaita ya khusus yang 50 yang huruf B-nya ya. Huruf B-nya. Ini memang harus hati-hati membacanya ini. Baik, sudah disampaikan lengkap tadi sampai ke petitumnya. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatan seperti biasa terkait dengan perbaikan atau penyempurnaan dari permohonan ini. Baik, yang pertama saya persilakan Yang Mulia Pak Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansur dan Pak Muhammad Hafid selaku pemohon yang saya hormati. Pak Hafid mengajukan permohonan pengujian pasal 50A ayat 5 dalam pasal 1 angka 72 Undang-Undang nomor 4 tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Ini memang sisipan bagian baru ya Pak Hafid ya dalam Undang-Undang itu, artinya satu bagian ditambahkan dalam ke dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2026. Nomor 4 tahun 2026, di yang baru ditambahkannya ya, itu nomornya memang sama dengan undang-undang yang dirubah dan ditambah ini. Nah, secara umum Pak Fit, ya saya melihat bahwa permohonan Bapak ini cukup bagus ya, kemudian baik dalam bagian kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan, maupun dalam bagian petitumnya. Ya. Namun karena ini nanti juga akan dibaca oleh seluruh hakim konstitusi, dan dalam persidangan pendahuluan ini majelis panel memiliki kewajiban untuk memberikan penasihatan, ada beberapa hal yang mungkin bisa ditambahkan ke dalam permohonan atau menjadi bahan perbaikan untuk permohonan ini. Nah, yang pertama Pak Hafid, ya kalau soal kewenangan mahkamah saya lihat sudah oke lah ya di bagian kedudukan hukum. Ini kan kalau diringkas, anggapan kerugian konstitusional yang Pak Hafid sampaikan dalam permohonan itu adalah anggapan kerugian konstitusional secara potensial. Ya. Karena Bapak advokat, suatu ketika Bapak mungkin akan katakanlah menjadi kuasa hukum ya, yang katakanlah berurusan ya baik secara pidana maupun secara perdata dengan orang yang membeli Patriot Bond atau Merah Putih Bond itu, dan kemudian Bapak mendalilkan bahwa kemudian pasal 50A ayat 5 ini bisa kemudian menghalangi ya hak dan kewajiban Bapak sebagai advokat untuk katakanlah melakukan satu proses atau tindakan hukum. Kira-kira kan begitu. Nah, memang ini pasal yang dalam perundang-undangan kita relatif baru ya dari sisi konstruksi. Tapi dalam konteks kekebalan hukum atau imunitas saya kira itu bukan hal yang baru sebetulnya ya, ketika kemudian subjek yang diberikan kekebalan itu tertentu ya. Kalau kita baca misalnya Pak Hafid di Perpu 1 2020 ya, saya ingat karena saya pernah menulis artikel ini nih di Hukum Online ya, terkait dengan pemberian kekebalan hukum kepada pejabat moneter dan fiskal yang ada atas tindakan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Itu Perpu nomor 1 tahun 2020 itu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019, COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Nah, itu memang jadi pernah. Tapi barangkali kalau Pak Hafid pernah sebagai advokat atau ada kolega advokat lain yang pernah kemudian terhalang katakanlah melakukan satu proses hukum di bawah undang-undang yang lain. Misalnya perpu itu akan lebih baik ditambahkan kalau ada loh ini. Kalau enggak ada ya jangan dibuat-buat juga. Gitu. Kalau ada akan lebih baik. Bahwa ketika sebuah undang-undang, perpu ini kan kemudian menjadi undang-undang, perpu COVID-19 itu kemudian juga menghalangi. Nih kalau ada contoh lain. Kalau ada sekali lagi. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah yang kedua ini terkait dengan landasan pengujian atau batu uji. Ini kalau saya baca Pak Hafid kan landasan pengujiannya tunggal ya, pasal 28D ayat 1. Ya. Meskipun memang kalau tunggal itu berarti tidak menguraikan yang panjang-panjang terkait dengan landasan pengujian lain. Tapi barangkali ada ketentuan undang-undang dasar lain yang juga bisa dijadikan landasan pengujian. Misalnya kalau saya lihat kan pasal 27 ayat 1. Ya. Ini bertentangan enggak ini dengan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, itu kalaupun mau kemudian dijadikan landasan pengujian ya memang kemudian memerlukan juga ya urean yang tersendiri. Jadi kalau memang mau ditambahkan, maka ureannya meskipun ada overlappingnya nanti diuraikan di misalnya di bawah subbab yang pasal 50A ayat 5 bla 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 bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. Kemudian pasal 50A ayat 5 bertentangan dengan misalnya ya yang saya lihat itu pasal 27 ayat 1. Tapi ini kembali terserah ke Pak Hafid apakah mau menambah atau tidak ya. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan alasan permohonan. Karena kan yang diminta oleh Pak Hafid ini kan bukan menyatakan inkonstitusional tanpa syarat, tapi ini kan inkonstitusional bersyarat, ya. Ya, karena Pak Hafid ingin ada pemaknaan berupa ya dalam bentuk kalimat sepanjang pembelian tersebut dilakukan dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dana yang digunakan. Nah, ini juga barangkali bisa ditambahkan juga ya barangkali doktrin atau urean bahwa di mana-mana doktrin good faith itu adalah landasan dalam setiap orang bertindak secara hukum, ya. Baik katakanlah di bidang hukum administrasi, makanya ada asas-asas umum pemerintahan yang baik begitu, maupun di bidang keperdataan. Ini kan kalau membeli Patriot Bomb itu kan sebetulnya tindakan hukum keperdataan gitu loh, karena menimbulkan hubungan keperdataan antara yang beli dengan itu. Nah itu juga prinsip good faith. Ya, prinsip good faith itu misalnya kalau dalam hukum keperdataan saja kan karena kemudian kalau saya membeli Patriot Bond atau merah putih bond itu kan menimbulkan hubungan keperdataan katakanlah dengan negara dalam hal ini. Nah tapi karena ini hubungan keperdataan dasarnya itu kan kemudian kan menimbulkan perikatan yang dasarnya adalah perjanjian pembelian. Padahal kata pasal 1338 KUH Perdata, ya, perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Nah, itu memenuhi apa enggak prinsip itikad baik ketika itu ditinggalkan, ya. Nah, kemudian barangkali perlu dipertajam, ini sudah disinggung, ya. bahwa rumusan pasal 50 ayat 5 ini ya, ini quote unquote ya, ini kalimat saya, itu bisa mempersubur atau menyuburkan tindak pidana pencucian uang. Itulah. Nah, padahal tindak pidana pencucian uang itu adalah sesuatu yang hendak diberantas oleh negara ini. Ya, makanya kan ada undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ya. Jadi ini berpotensi juga terjadi conflicting of rule jadinya. Ya, dengan undang-undang TPPU, bukan hanya dengan undang-undang TPPU. Pak Afid secara implisit atau singkat itu juga menyinggung kan dengan soal terorisme. Padahal kita punya undang-undang tentang pencegahan dan penanggulangan pendanaan terorisme itu. Saya lupa itu tahun 2011-an. Nah, itu kalau itu disinggung lebih dalam sedikit, sekira ada baiknya juga Pak Fit. Ya, jadi dengan TPPU dan dengan undang-undang tentang tindak pidana tindak pidana pendanaan terorisme itu. Ya, sekira dari saya itu beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk perbaikan permohonan. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.
Ya, baik, terima kasih. Dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansur, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Endi Nurbaningsih, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani. Pemohon Pak Muhammad Hafidz, ini udah sering sekali nih, ya. Saya lihat juga dari struktur format dan uraian-uraian termasuk di beberapa bagian ini sudah cukup baik, sudah sesuai. Dan walaupun ini minimalis juga permohonannya ini, ya, norma yang diuji tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, saya akan menambahkan pokok-pokoknya saja. Dan juga ada satu dasar pengujian di sini, 28D. Nah, ini saya kira telah sesuai di struktur dan format, kemudian juga bukti-bukti JP1 sampai P5, tapi belum dileges ini Pak Hafidz. Kemudian juga kadang-kadang juga terlalu diulang-ulang, ada beberapa bagian sayang-sayang itu halamannya isi aja untuk yang lain, tapi pada bagian lain itu ada yang masih kurang gitu, uraiannya itu kurang dielaborasi. Ini misalnya di halaman 5 ini permohonan aku ini angka 2 dan angka 3 ini kan dikutip ulang lagi, semestinya sih sekali saja, itu hampir berkurang setengah halaman sendiri. Kemudian di kewenangan mahkamah juga dasar-dasar hukum untuk mahkamah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aku ini sudah dilengkapi. Ya. Di legal standing, ini kan tadi sudah dijelaskan mengenai kualifikasi diri dari permohon, selain sebagai perorangan warga negara juga berprofesi sebagai advokat yang bebas dan mandiri. Nah, ini kan. Nah, ini juga diuraikan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan-pembatasan dan juga kesempatan-kesempatan yang sejatinya itu suatu kekhawatiran. Ini kan untuk jaga-jaga ini ceritanya ini. Ya, untuk dalam hal melakukan atau memberikan bantuan hukum, advokasi, memperjuangkan hak klien, juga mengajukan upaya hukum serta mengawal proses penegakan hukum secara adil ini. Nah, di sini saya lihat di uraian-uraian batu uji juga ini kan mendalilkan pasal 28 ayat 1 UUD NS sebagai batu uji, ya. Ini kan tapi tidak diuraikan mengenai bahwa ini ada hak konstitusional yang ada di pasal 28D ini yang ayat 1 UUD NS 5 ini dengan pasal yang dianggap merugikan ini, ya, bermasalah ini. Nah, ini saya kira yang mungkin perlu diuraikan, pertentangan norma pasal ini dengan batu ujinya, kemudian juga agar mahkamah juga meyakini, dapat teryakini, ya, adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon itu. Walaupun tadi sudah disebut juga apa kerugian ini bersifat potensial, hal yang memang belum tetapi mungkin bisa saja akan terjadi. Nah ini kan, nah ini perlu uraian yang lebih detail dipertentangkan, terutama juga konsesasi dengan apa dasar pengujiannya itu. Mungkin akan lebih nyaman ya, saya kira akan lebih terang gitu kalau misalnya dimasukkan juga perkara-perkara konkret itu yang pernah dialami, yang pernah diadvokasi misalnya, ya yang terjadi ketika pemohon ini ya selaku advokat itu mendampingi klien, saya kira itu ya karena pintu masuk itu dari kasus konkret itu lebih mudah ya, lebih mudah menerangkannya, juga dapat dielaborasi juga lebih leluasa ya persoalan-persoalan konstitusional norma itu. Saya kira memang karena ini juga persoalan konstitusional norma, saya kira juga perlu kita pahami, apa kita uraikan di dalamnya itu sehingga menjadi terang. Nah, di alasan permohonan juga saya lihat juga di argumentasi ini ada juga mengenai yang pemaknaan terhadap isu yang petitum yang dimaksud itu oleh pemohon. Nah, ini diuraikan. Ya. Nah, ini yang saya kira belum terlalu dalam untuk meyakinkan mahkamah bahwa norma-norma pasal aku itu telah memang tidak memberikan kepastian hukum. Nah itu mungkin ya. Mungkin contoh kasus-kasus tadi lebih bisa membantu untuk lebih menjelaskan, sehingga apalagi ini advokat yang sudah apa kawakan lah ya, sudah lama sekali dan juga saya kira di dalam perkara-perkara yang konkret juga mendampingi klien, saya kira itu bisa mendapatkan apa pengayaan yang lebih apa lebih tepat ya mengenai bentuk pembatasan konstitusional terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh negara itu ya dalam koridor konstitusi negara. Saya kira itu di alasan-alasan sih cukup baik sebenarnya, cuma itu tadi kurang greget aja ya, padahal apa namanya profesi sebagai advokat yang sudah banyak sekali di dalam perkara konkret itu lebih tidak membuatnya lebih nyambung gitu. Nah di petitum saya kira juga sama, ini panjang sekali petitumnya. Saya mengerti maksudnya, tetapi mungkin penulisannya ini mungkin bisa disederhanakan lah, sedikit paperless lah di dalam petitum ini juga biar nampaknya lebih bagus itu. Panjang sekali ini pengulangan ini dari menyatakan bahwa sepanjang frasa dan seterusnya mungkin bisa di apa ya dipotong lah, dipenggal lah pada posisi misalnya. Apa dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan dari gugatan secara perdata menjadi selengkapnya berbunyi, itu mungkin di drop aja, langsung aja masukkan sepanjang pembelian tersebut dilakukan dengan itikad baik apa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan seterusnya itu. Jadi tidak terlalu banyak pengulangan menjadi lebih panjang sekali, jadi takutnya nanti malah agak bias ya di dalam memformulasikan butir-butir petitum ini. Satu yang penting keselarasan antara apa yang ada di posita, di uraian alasan permohonan itu dengan butir-butir petitum. Saya memang melihatnya memang singkat, tetapi ini mungkin bisa di apa di lebih diminimalis lagi, akan menjadi lebih baik butir petitumnya. Saya kira itu. Kemudian juga mungkin ini kan mengenai pemaknaan ya. Sama saja ini petitum angka 2, angka 3 ini kan sama sebenarnya meminta perhatian terhadap norma aku. Sebaiknya langsung dicantumkan saja pemaknaan norma yang diinginkan permohon itu. Tidak usah muter-mundur lagi, mengulang lagi gitu. Nah saya kira itu. Saya kira itu ya selebihnya tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani. Kembalikan kepada Yang Mulia Tua Panel Prop. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ridwan. Jadi begini Pak Hafidz ya, ini karena memang undang-undang baru ya, masih hangat nih rasanya ya, pada tanggal 17 Juni ya 2026 ya. Secara overall sih sebetulnya sudah lengkap ini yang disampaikan oleh Pak Hafidz ini, karena sudah biasa beracara di MK juga. Ya memang nanti perlu dikuatkan lagi Pak Hafidz ya, memang karena ini penyebutan yang sifatnya omnibus itu memang begini nih, panjang banget penyebut. Tapi kalau nggak disebut panjang nanti nggak dicari, nggak ketemu nanti dia. Jadi memang panjang seperti ini sudah dilengkapi sebenarnya di sini lengkap panjangnya ya. Hanya memang nanti pada bagian legal standing itu kalau bisa Pak Hafidz, ini kan masih terkesan asumsi ya Pak Hafidz ya. Pak Hafiz bisa nggak mencari atau silakan mungkin ada pemohon lain yang mau ditambahkan di situ untuk bisa memperkuat gitu ya, yang pernah misalnya terkait dengan hal yang ya hampir tadi sampaikan Yang Mulia Pak Arsul yang hampir serupa, karena ini kan sebetulnya kaitannya norma ini adalah dengan sebentar nih saya cari, ini nyarinya juga harus hati-hati nih Pak Hafiz. Ini adalah instrumen keuangan khusus dia di situ. Jadi dia memang ada bagian khusus, bagian ke-8 berkaitan dengan instrumen keuangan khusus ya. Di mana kemudian ada sisipan pasal, yaitu pasal 50A ya. Pasal 50A ini ada 10 ayat. Dan 10 ayat ini adalah khususnya yang paling banyak diatur, hampir semuanya diatur itu adalah yang tadi saya ulangi lagi, 50A ayat 2 huruf B. Itu sebetulnya yang diatur semuanya di situ. Saling berkaitan kelindannya semua di pasal 50A ayat 2 huruf B itu ya. Dan ini kemudian di ujungnya nanti akan diatur lebih lanjut ya, berkaitan dengan ayat 2 huruf B itu dalam peraturan pemerintah. Mungkin PP-nya belum ada nih sampai sekarang nih Pak Hafiz ya. Ya, nanti coba Pak Hafiz untuk menguatkan supaya apa namanya, kalaupun ini misalnya Pak Hafiz menjelaskannya kan potensial sebetulnya ya. Dalam batas penalaran yang wajar, pasti akan terjadi. Kalau ada yang lebih misalnya bisa ditambahkan dengan pengalaman yang pernah ada berkaitan dengan yang ya aktual lah, yang berkaitan kekhususan-kekhususan seperti ini, itu bisa dijadikan juga mungkin untuk penguatan di bagian legal standing Pak Hafiz nanti ya, untuk hal itu. Kalau apa namanya memungkinkan juga Pak Hafiz bisa menemukan, ini kan sebetulnya yang surat utang khusus itu termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Itu ada dua ya, Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Itu bisa enggak diuraikan apa namanya argumentasi lebih jauh, Patriot Bond itu apa, Merah Putih Bond itu apa. Memang kalau dicari cukup jelas sih penjelasannya begitu ya. Nah, ini memang harus dilihat di risalah sidangnya mungkin kalau Pak Hafiz bisa menambahkan di situ apa sih bedanya antara Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Syukur-syukur kalau Pak Hafiz bisa ya mendapatkan informasi tambahan. Ada enggak model-model kayak gini nih misalnya di negara lain gitu. Kalau ada misalnya Pak Hafiz ya untuk menambahkan apa namanya satu argumentasi yang lebih meyakinkan di situ. Ini kan yang dikhawatirkan Pak Hafiz ini adalah kaitannya dengan ketidakpastian hukum yang muncul berkenaan dengan pembelian surat utang khusus tadi. Ada dua, Patriot Bond dan Merah Putih Bond itu ya. Nah, itu duanya itu mungkin bisa dicarikan itu. Biar enggak terlalu gelap sekali. Patriot Bond itu apa, Merah Putih Bond itu apa gitu ya. Nah, itu kalau bisa ada tambahan itu nanti tolong ditambahkan, selain tadi penguatan pada legal standing ditebalkan di situ. Itu juga dijelaskan. Termasuk ketika Pak Hafiz menguraikan berkaitan dengan petitumnya, ya ini memang tadi Yang Mulia Pak Ridwan panjang sekali. Memang kalau yang namanya omnibus itu ya ngulangnya panjang banget gitulah, bisa setengah halaman sendiri untuk penyebutannya begitu ya. Hanya di sini memang perlu ditegaskan Pak Hafiz, ini kan good faith yang tadi sudah disebutkan berkali-kali ya, etikat baik itu. Nanti perlu ditegaskan doktrin mengenai itu di dalam pertimbangan apa di bagian positanya, termasuk karena Pak Hafiz kemudian di dalam petitum ini mengaitkan dengan beberapa unsur kekhawatiran tadi, yaitu selain etikat baik, kemudian soal tindak pidana, kekhawatiran kalau ini berasal dari tindak pidana, itu nanti diuraikan, tindak pidana seperti apa yang memungkinkan itu terjadi, kemudian termasuk perbuatan melawan hukumnya, PMH-nya juga, ya, atau perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga dia inline antara apa yang teruraikan dalam posita itu dengan kekhawatiran dari Pak Hafiz yang mengatakan ada ketidakpastian hukum dengan petitumnya, begitu ya. Jadi ya memang petitum ini ya bisa juga begini, ya memang dijelaskan ini lebih detail nih kalau Pak Hafiz membuat ini modelnya nih. Jadi menyebutkan frasenya dulu, yang dipersoalkan itu apa, kemudian pemaknaannya seperti apa, baru kemudian kalau itu dijadikan satu, ya seperti inilah selengkapnya bunyinya. Itu pilihannya yang diambil oleh Pak Hafiz. Yang jelas adalah harus diuraikan. Ya, unsur-unsur yang tadi untuk pemaknaan itu ada di bagian posita. Itu ya Pak Hafiz ya, kurang lebih hal-hal yang mungkin nanti bisa dipertebal lagi lah di bagian legal standing, posita untuk ke bagian petitumnya sehingga lebih kuat ya. Itu saya kira hal-hal yang tambahan saja dari saya berkenaan dengan permohonan yang sudah diajukan ini. Ya, silakan Pak Hafiz kalau ada hal yang mau disampaikan.
Cukup yang mulia.
Sudah cukup ya?
Cukup.
Baik, kalau sudah cukup berkaitan dengan perbaikan permohonan, yaitu hak sebenarnya dari Pak Hafiz ya, untuk memperbaiki atau kemudian bersikap seperti apa. Perbaikan permohonan ini disampaikan waktunya adalah paling lama Senin 20 Juli 2026 pukul 12 WIB. Bisa diajukan online atau offline, ya, tetapi perbaikan permohonan telah ditandatangani. Kalau memang Pak Hafiz sendirian, ya tanda tangan sendirian, atau kalau ada kuasanya. Kalau ada tambahan lagi yang tadi untuk mempertebal, silakan. Ya. Perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu itu. Kemudian kalau mau disampaikan secara pos, silakan, tetapi ditulis perbaikan permohonan pada amplopnya dan ditulis nomor dari permohonannya. Perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Jangan lupa nanti alat bukti yang telah dibubui, ya, materai yang cukup atau dinasegel, itu dilengkapi sebagai bagian dari syarat formil dalam pengajuan permohonan ini. Nanti berkenaan dengan perbaikan tersebut akan diberitahukan lebih lanjut oleh kepanitraan. Begitu ya Pak Hafiz ya. Ada tambahan lagi dari Yang Mulia? Silakan kalau ada tambahan. Sudah. Tidak ada lagi tambahan dari kami ya. Begitu Pak Hafiz? Atau dari Pak Hafiz ada masukan? Ada yang mau disampaikan lagi?
Sedikit Yang Mulia, ya, untuk alat bukti sudah dileges Yang Mulia.
Sudah dileges, sudah, ya. Baik, kalau sudah dileges ya, nanti kita sahkan pada waktu perbaikan permohonan. Siap. Ya, itu saja, tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang lain, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.